седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i pod uslovom da ostanete uz Radio Beograd 1, bit ćemo zajedno narednih sat vremena. Neposredno, pošto je stavio svoj potpis na dokument o prodaji firme Foodland Atlantic grupi Emila Tedeskog, vlasnik Vaso Lekić izjavio je sledeće. Shvatio sam da mi treba mnogo veća snaga i adekvatan strateški partner. Osetio sam da ne gubim samo kapital, nego i zdravlje, a zdravlje nema cenu. Da Vaso Lekić nije naprosto oboleo od menadžerske bolesti i da prodaja Bakine tajne nije samo uobičajen poslovni poduhvat karakterističan za moderno tržište, odmah je bilo jasno. Pesnik bi rekao da je Srbija velika tajna, tako reći misterija. A mi bismo dodali, ako već decenijama ne uspeva da stvori ambijent u kojem je uporan i zdrav biznis održiv. Jer put od potkopaoničkog sela Graševci, gde domaćice na šporetu Smederevcu kuvaju slatko, do ekskluzivne prodaje širom sveta, trebalo je u ključnom trenutku nekako podržati i odgovoriti tražnji. A umesto toga firma je prodata. Njen dojučerašnji vlasnik postaje brand ambasador. Pokušat ćemo da u današnjoj emisiji damo odgovor na pitanje da li tako baš treba da bude. Koliko je eventualno još poslovnog sveta koji se proda i sopstvene firme raduje mnogo više nego poslu, od čega država živi i može li ovaj slučaj biti poučan? Naprimjer i na kraju, šta je sa strategijom za mala i srednja preduzeća? Gosti su Vaso Lekić, vlasnik, osnivač, direktor kompanije Foodland, Miša Brkić, novinar, Aleksandar Gračanac, koordinator foruma malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Privredne komore Srbije. Predlažem da ostanete sa nama. Ovo je sedmica Radio Beograd 1.
You're a falling star. You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Za savršenu prazničnu trpezu Metro predstavlja Berghof Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni escajg i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghof proizvodima. Vi i Metro.
Dečja ljubav nema granica i ne ume da čeka. Potraga jednog zeke za majkom odvešće ga u avanturu života. Putovanje kako do sad niste doživjeli. Sinhronizovani animirani film za celu porodicu. Rajsko putovanje. U bioskopima od 4. decembra.
Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Džez u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival. Festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra. paf.rs.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Thank you.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Gosti u studiju su Vaso Lekić, Miša Brkić i Aleksandar Gračanac. Hvala svima najpre što ste došli, što ste odvojili vreme za Sedmicu. Gospodine Lekiću, vi ste još vrlo kratko na čelu firme u koju ste uložili najveći deo svog života. Počeli ste ni iz čega, a sada Parižani, Australijanci i Šveđani možda baš sada doručkuju vaš džem i ajvar. I sad mi kažite kako se osjećate. Firmu Foodland ste doživeli kao sopstveno dete, to ste sami rekli. Ja mislim da rastanak od deteta nije baš jednostavan.
Pa, kako se ide, pre svega da vas sve pozdravim ovde u studiju i vaše slušatelje i drago mi je što ste pozvali da danas budem gost kod vas i da na neki način tu tajnu malo demistifikujemo i objasnimo na način koji je realističan. Ono što jeste karakteristično, da, bakina tajna jeste naše dete i mislim da smo se uložili trud i energiju i ogromno znanje i veru da postavimo nešto što smo danas jako ponosni na to što smo postigli, da se bakina tajna širom sveta u preko 20 zemalja sveta, tačnije, prodaje i ono što me posebno radio jeste da, znači, iz Srbije jedan takav brend koji je gotov proizvod ide na svetske police i mnogi ljudi širom sveta, znači, taj trend su prihvatili i sada u ovome jednome trenutku potrebna je dalja jedna nova energija, jedna nova snaga da bi on zaživeo u potpunosti onako kako se to od njega očekuje. Bilo je, naravno, u prošlosti mnogo tih stvari koje bi se mogli opisati, ali pre svega to je jedan sjajan brend gde je kvalitet srpske tradicije, kvalitet sve naše prirode koju mi u suštini posjedujemo, došao do izražaja uz neku našu inovativnost i postavili smo taj brend visoko i zahvaljujući tome naša kompanija danas izvozi preko 70% svoje proizvodnje na strana tržišta, a sigurno da smo samo tek zagrebali sa tim jednim iskorakom i da tek prava budućnost bakine tajne predstoji.
Dobro, vi ste sad upotrebili dva vrlo lepa, da kažem, i slikovita izraza, znanje i vera. I sad mi kažete, da li ste time što ste prodali, iako vi govorite da je to povoljan poslovni potez i za Srbiju i za vas, da li sada možete da kažete da je pogažena vaša vera i vaše znanje ili šta više od ta dva?
Pa slušajte, nije lako da se, sigurno da moramo da priznamo da nije lako da se od deteta rastavite, ali i mi na tom putu kako i dete raste i mi rastemo i razvijamo se i mi isto tako shvatamo okolinu gde živimo, kako živimo i isto tako biramo najbolje puteve koji nam odgovaraju. Kao što je bakina tajna bio izbor da stvaramo bakinu tajnu, da ulažemo veru i ljubav, tako isto sada bio izbor da iz tog posla izađemo u trenutku koji po nama nije najsjajniji u okruženju, koji zahtjeva mnogo truda, zalaganja i svega onoga, ali ne samo zbog nas lično, nego pre svega i zbog toga što jedna ekonomska utakmica na svjetskom tržištu zahtjeva mnogo veću snagu i to je naprosto zakon kapitala, da vi u jednom momentu da biste krenuli, znači ako ste pokrenuli taj točak da bi mogao da ide, znači treba da ga jedna dobra mašina gura. A ako tu sada ne generišete tu snagu koja bi mogla dalje da iznese taj teret, onda treba pogledati i reći, ok, idemo dalje, ovo je najpametniji izbor u ovome trenutku i takva je bila i naša odluka. Mislimo da je potpuno racionalna, da je nije utemeljena na emocijama. Situacija je bila takva da je pre par godina okruženje počelo da biva takvo da nije bilo raspoloženo za podršku tog biznisa. Možda i to je jedan od momenata koji je uticao da se mi odlučimo i da kažemo, ok, bakina tajna je sjajan brend, ali da li to sada i dalje vredi, da li to sada i dalje vredi ići tim putem ili možemo izabrati jedan drugi put koji je mnogo lakši, rasteretiti se toga, rastereti se toga i naći jedan taj partnerski odnos koji bi bio obostrano zadovoljavajući.
Dobro, kad kažete to zakon kapitala i guranje, ali mislim da ste vi počeli od nekih ljudi koji su sedeli kod svojih kuća i imali taj šporec Smedereva. Znači, vi ste jednostavno smatrali da oni mogu da budu to pogonsko gorivo za početak.
Pokazalo se dosta uspješno. To je jedna divna srpska priča, stvarno, i nekako u naletu svih ovih zbivanja posle 2000. godine mi smo svi imali jednu gajli, jednu veliku energiju, nadu, snagu u bolje sutra. Moram da kažem da je ta bila bakina tajna je nastala na tim krilima želje tog jednog dokazivanja, želje jednog htenja i vere da stvarno imamo šta da ponudimo i stvarno to je bila jedna sjajna energija koja je pretočila se u proizvod, prepoznala ono što treba svetu i ponudila jednu srpsku autohtonost i originalnost, jedno bogatstvo tradicije koje postoji i servirali smo to na svetskoj trpezi, lepo ga upakovali, izdizajnirali i stali iza toga. Stali iza toga zato što sa punim pravom smatramo da ovakvi proizvodi kao što je ajvar imaju odličnu budućnost. Oni nisu prepoznati, pogotovo sada kada je internacionalizacija kuhinje, svetske kuhinje na delu. Tako da mislim da naši proizvodi mogu da budu i tekako dobro prihvaćeni širom sveta i usvojeni i postati deo jedne nove, da kažem, kulture ishrane koja je veoma bogata i mi smo, kažem, u 3-4 proizvoda prepoznali tu jednu mogućnost i počeli smo da idemo tim stazama. I ta je to energija koja je vera, koja je to nas i ohrabrivala na samim tim nastupima internacionalnim da idemo dalje. U jednom trenutku sada, kada je i fabrika završena, kada su okolnosti bile malo drugačije, sigurno da je trebala potpora jedna koja bi vam omogućila još jedan dalji iskorak.
Evo, tome tek treba stvarno da sad porazgovaramo.
Da, kako jedan je iskorak izostao dalje, jer to zahtjeva novu snagu. Vi ne možete sa istom snagom, sa Smederevcima, ne možete sada da pravite 10.000 tona. Možete da pravite 50 ili 100 tona, ali sigurno da zahtjeva nove kvalitativne promjene, novu snagu i u tom smo domenu onda prelomili i rekli treba nam strateški partner i bolje da idemo u igru sa strateškim partnerom. Na kraju to mislim da je bolje sada iz ove perspektive kad gledam za sve.
Dobro, znači sad smo dobili tu neko objašnjenje. Znači, žene za šporet, vi za firmu. E sad, za to je potrebna još dodatna podrška. Znači, evo, imamo ovde predstavnika Privredne komore koja okuplja male privrednike. Gospodine Gračanac, kako vi gledate na ovaj događaj? Da li je ovo bilo nužno ili je mogla možda država, što ćemo kasnije malo objasniti, da stane i podrži gospodina Lekića?
Prvo da se zahvalim na pozivu i veoma mi je drago što imam priliku da danas nešto kažemo na ovu temu. Ovaj primjer je jedan, da kažem, dobar primjer u oblasti malih srednjih preduzeća i preduzetnika takozvanog malog biznisa, kako se može postići jedan jako sjajan rezultat koji je, da kažem, poprimio velike, velike razmere. Naravno, kada pogledamo sa emotivne strane, možemo da kažemo da nam je negde možda žao zašto taj brend OK nije ostao u srpskim okvirima, nego će sada biti u nekom partnerskom odnosu. Ali zakoni tržišta i, rekao bih, ambijent u kome posluju mala preduzeća poslednjih nekoliko godina, a možemo reći to od 2000. godine, nažalost nisu bili dovoljni uslovi da se ovakvi primjeri podignu na više nivo. Kada to kažem, prvenstveno mislim na ambijent koji je iz Evropske unije, da kažemo, ovde trebao da se prepozna i da se prenese, prvenstveno se odnosi na akt o malom biznisu. To je dokument Evropske unije koji je usvojen 2008. godine i on je u nekih 10 principa regulisao status ovog biznisa i zemlje članice Evropske unije, ja to moram sada da kažem, su upravo od 2000. pa do 2008. u toj nekoj evoluciji, da se tako izrazim, propisa, procedura i olakšanja ovog biznisa, izbegle velike zamke globalizacije i uspeli su da taj biznis podignu najviši mogući nivo. Zemlje koje nisu članice...
Ali gospodine Gračanac, mi to znamo šta oni tamo. A zašto nama trebaju uzusi Evropske unije da bismo pojmili šta se na domaćem terenu dešava?
Pa moramo da kažemo da od 2008. godine kada taj akt usvojen u Evropskoj uniji, zemlje koje nisu članice Evropske unije, one su bile u prilici da prihvate ili ne prihvate taj dokument. Ako sad govorimo o tom dokumentu, znači on je krucijalan za sve ovo što se dešava. Mislim da smo taj dokument imali i da je on bio implementiran u punom kapacitetu, a to znači da su sve institucije, ministarstva i da su se svi zakoni prilagodili potrebama ovog biznisa, mislim da danas bakinu tajnu bi imali možda i dalje u našim rukama, jer tih 10 principa u jednom od njih govori da je neophodna finansijska podrška malom biznisu. To znači da postoji jedna lepeza finansijskih institucija za podršku ovog biznisa.
Pa zašto nije bilo te podrške?
Pa naravno, sada bi to mogli da pričamo o tim politikama koje su se vodile od 2000. Mislim da je bilo jedno lutanje u strateškom pristupu kako na koji način ovaj mali biznis da se tretira. I mislim da nije imao adekvatne poluge. Vlasti se nisu time bavile u onoj meri u kojoj je to bilo potrebno. Znači, ja kažem opet, taj akt u malom biznisu je krucijalan i on je trebao da se primeni. On se nije primenio. I naravno, sada kada posmatramo gde se danas nalazimo, mi se još uvijek nalazimo na nekoj prekretnici. Strategije koje su se donosile, bilo ih je 3, sada je ovo 4. koja će biti doneta do kraja godine, koliko smo informisali iz Ministarstva privrede, bi trebalo u stvari da konačno se razreši pitanje da li se taj mali biznis tretira na adekvatan način kao Evropska unija ili ne. I ove posljedice takvog ponašanja...
Pa jasno nam je da ne.
Očigledno je da je tu, da kažem, jedna politika, da kažem, neulaganje u ovaj biznis dovela do ovoga. I prosto kada sada sagledamo neke stvari, možemo da kažemo da je u stvari ovakav primjer mogao da se izbjegne apsolutno nekim novim metodologijama. Ja bih pomenuo da u okviru, da kažem, udruživanja malih kompanija u Evropi postoji jedna metodologija udruživanja kroz klastere, kroz klastersko povezivanje. I to je nešto što je u stvari možda bakina tajna mogla da primeni. Ali, naravno, sada je to druga priča i ta klasterska povezivanja bi u stvari dovela do toga da bakina tajna možda ostane u srpskim rukama i dalje.
Kolega Brkiću, vi ste prodaju bakine tajne videli kao događaj godine, u negativnom smislu, koji, međutim, za najviše organe vlasti, kako vi to vidite, nije ni od kakvog značaja.
Ja sam rekao da je događaj godina, ali nisam rekao da je negativ. Može da ga tumači kako god hoće ko. Ja sam u tom tekstu pokušao da razložim. Ali hteo sam ne da pozdravim vaše slušaoce, nego da kažem da ste vi počastovani sa ovom emisijom jutros, jer slušalci Radio Beograda su čuli preduzetnički bukvar. Ovo što je gospodin Lekić govorio na početku emisije, ako ste to snimili, pustajte to svako jutro, da ako se raširi kao neki virus po Srbiji, onda ne bi ova zemlja izgledala ovako kako trenutno jadno izgleda. Dakle, gospodin Lekić je rekao nekoliko važnih stvari. Jednu koju ste vi prepoznali, vi ste našli tu znanje i veru. Ali on je upotrebio jedan drugi izraz. On je rekao inovativnost. Dakle, to je stup preduzetništva. I bakina tajna ne bi uspela da nije bilo i te inovativnosti. Svi imaju šporec Smederevac u Srbiji, ako ne svi, bar ih ima 60%. Svi prave kući ajvar, ali niko nije napravio bakinu tajnu. I niko tu bakinu tajnu ne prodaje u Americi uspešnije od Fiat. Iako nisu proizvodi za upoređivanje, ali mi se stalno hvalimo kako Fiat iz Kragujevca se prodaje u Americi, a to je najneprodavaniji i, kako bih rekao, auto sa najgorom reputacijom u Americi. A bakina tajna se služi u Parizu, u restoranu u kome obeduju svi svetski državnici. Još dve važne stvari je gospodin Lekić rekao, i to odslikava, pa opet neka tumači kako ko hoće, razloge za prodaju kompanije. On je rekao posle 2000. godine svi smo bili poneti nekom vrstom entuzijazma i želje da nešto promenimo u ovoj državi. A onda je posle jedno 5-6 minuta rekao ovo više nije podsticajan ambijent. Dakle, mi umjesto kao država da napredujemo u elementima, ovo što ste vi pitali gospodina Gračanca, podršci malom biznisu, preduzetnicima, srednjem biznisu, mi smo za 14 godina pogoršali te uslove. I kad danas neko govori, kad kažem neko, mislim na političare, da je danas bolje nego što je bilo, evo neka uzme, ajde da kažem, primjer Bakine tajne. Ali nije samo Bakina tajna, ona jeste paradigma uslova u kojima posluju kolegi Vasa Lekića. Danas je to mnogo gore nego 2000. godine, a svi bismo valjda očekivali da bude bolje.
Zašto po vama?
Pitali
zašto?
Gospodina Gračanca, zašto nema para za podršku malim i srednjim preduzećima? Pa nema, zato što sve pare pojedoše partijski ljubimci iz Fonda za razvoj. Partijski ljubimci, direktori raznih privatnih i državnih firmi koji besumučno troše te novce i ne vraćaju ih. Od Simpa do, ne znam, Farmakom ili Srbija gas. Dakle, država uvek ima para za te direktore koje je ona iz svojih partijskih redova postavila u ta preduzeća. I to su firme koje, za razliku od Foodlanda, ne stvaraju kapital, nego uništavaju kapital.
Dobro, gospodine Lekiću, koliko ste vi vlada preturili preko glave od kad Foodland je radio?
Pa pravo da vam kažem, najviše smo osjetili taj trenutak sa tim vladama na kraju kad smo bili sa završetkom izgradnje fabrika. U zadnjih samo trenutak to je bilo 4-5 vlada. Više ne znate ni ko je ministar, niti imate tu stratešku politiku koja je dugoročna, da kažemo ovako, ovo će da bude sada strateška grana, poljoprivreda, prehrambena industrija, strateška grana, i napravit ćemo sada politiku za narednih 10 godina. Ali da znamo svi mi zašto smo tu i šta nas očekuje. Mi smo imali jedan slučaj da nam kontinuitet jedne vlade, znači kada smo gradili fabriku, kaže jedno, u nerazvijenom području gdje smo zaposlili preko 150 ljudi u sezoni, možda čak i više, a da imamo jednu situaciju da posle toga kada dođete, kada završite tu fabriku i tako dalje, suočite se sa nekim drugim stvarima. Kao otprilike, ne, sad mi to ne mislimo tako, sada je jedna druga priča i jedna potpuno
mislite nekonzistentna
prvo i nekonzistentna, a druga strana jedna nefleksibilnost u tom delu da se prepozna i da se javno stane iza toga šta je i da se naravno ispune sve ti uslovi koji su bili, jer je to jedan privredni subjekat. Mi ne tražimo ništa da smo mi sada neka firma koja je imala nekakvo negativno poslovanje. Mi smo generisali svake godine oko prilike 1 milion evra poslovne dobiti. I normalno je, znači normalno je da u takvim uslovima očekujete dalju, kada jedan svjetski tržišni rast zahtjeva više, da očekujete i dalju tu podršku da bude naravno kroz jedan drugi način. Sigurno ne očekujemo da se državne pare rasipaju na druge stvari, a da na one prave stvari gdje ljudi, znači, žele, ulažu, stvaraju, izvoze, da te stvari budu podržane. Sigurno da nam to nije bilo cilj, nije bio cilj, nego nam je svima bio cilj da stvaramo jednu bolju Srbiju.
Znači, vi ste upoznali tu hipokriziju, izvinite što vas prekidam, znači zapravo praktično nije bilo vlade koja nije bila spremna na rečima da podrži malu privredu.
Vlada
ali
svaka
ste se
bila,
vi survavali u toj...
Vlada svaka je bila, ako baš što se tiče toga osnova, mi nismo puno ni tražili, pravo da vam, mi smo tražili samo ono što...
Šta ste tražili?
Pa mi smo tražili ono što nam pripada. Što je sasvim normalno u jednom ekonomskom društvu, da očekujete kao privredni subjekat koji želi da izvozi, koji želi, znači, da ima taj samo jedan vetar u leđa. Znači, ako je nešto, ako je to, kažete, Bakina tajna, naše čedo, ajde da ga ljuljamo, da poraste, da bude jače.
A sve da vas prekinem, samo izvinjavam se.
Izvolite.
Dakle, vi pitate o toj hipokriziji, gdje je država trebala da pomogne. Ja mislim da država generalno ne treba da pomaže. Ali... jesu li strateška opredeljenja svih vlada u posljednjih 14 godina bila razvoj poljoprivrede? Jeste. Razvoj nerazvijenih područja? Jeste. Povećanje izvoza? Jeste. Jel to Foodland ima? Ima. Jel dobio državnu podršku? Nije. O čemu govorimo onda?
o tome.
Mi moramo da kažemo da u početku je ta državna podrška kad je bilo moram da kažem isto tako da budem realan, ta državna podrška u početku je kroz SIEP-u, kroz razne internacionalne sajmove bila zaista okej. Okay. To je bilo jedno podsticajno, da kažem, podsticajno preduzetništvo u tom delu i imali ste te podsticaje. Odjedanput na kraju, kako je situacija od 2011. 12. situacija je potpuno zamrla. I mi danas imamo jednu situaciju koja je žalosna, nažalost, moram to da kažem, jer kad sam dao taj intervju i kad smo objavili da prodajemo Bakinu tajnu i da idemo tim putem, meni se javilo dosta ljudi, kolega preduzetnika koji su htjeli i mi bismo htjeli da prodamo samo da nas hoće neko. Mi smo imali tu sreću, znači to nije dobar signal, to nije dobra poruka da šaljemo, znači ambijent koji se stvara ovdje, znači nije dobra poruka, jer ako mislimo i ako je činjenica da malo i srednje preduzetništvo predstavljaju oslonac i 50% svih radno zaposlenih.
Samo nemojte da udarate rukom o sto, jer se to možda čuje. Oprostite što sam sad prekinula. Nemojte samo 100 da udarate rukom.
Nema problema, ok. Samo vam kažem da ako je 50% tih ljudi koje zapošljava taj mali i srednji biznis, onda vi morate da vodite računa o tome. Onda ako to generišu i ako ono je na ivici preživljavanja. Jer jedan od osnovnih razloga, mi smo to i rekli, jeste bilo da malo da ne vidimo smisao sad tog daljega razvoja u tom delu. Pre svega, znači, mi imamo, ne možemo samo da kažemo država je razlog. To je jedan od faktora. Vi za jedan dalji strateški biznis trebate također i mnogo jačeg strateškog partnera, sofisticiranijeg, da biste ušli i na rusko tržište dublje i na američko tržište i tako dalje. Mi smo odradili sjajan posao, zagrebali smo po površini, ali sad nam je bila dobra, potrebna dodatna snaga. Da je bilo više sluha, možda bi se sva ta priča završila u Srbiji. Možda bi ta sva priča kroz investiciju, kroz nekakve druge dodatne moduse bila završena ovdje. Ali, nažalost, nije. Mi smo u tom slučaju onda bili sa strane inicirani od kompanije Atlantic Grupe, koja je prepoznala takav brend, koja ima u svom portfoliju internacionalni razvoj i Bakina tajna joj je potpuno sinergetski nešto što je odgovarala i prepoznala je da ona može da napravi sa 10 miliona taj biznis da podigne na 50 uz određena ulaganja.
A više puta želite da povećate količinu obrađenog voća i povrća, što niste sad bili u stanju pod ovim uslovima.
Naravno, hteo sam još samo, naravno, to je po meni, ja sada gledam, posmatram, i to je slušateljima isto jako bitno da kažemo, ja to posmatram kao jednu pozitivnu tačku. Ne bi se ovdje vezivo za nikakve nacionalne kriterijume ili tako dalje kako mi volimo, trebamo da budemo realni i da kažemo ono što jeste. Ako mi dole, ovo što je gospodin Brkić malo pre rekao, u Podkoponiškom kraju smo sada obrađivali i procesuirali negdje oko skoro 2500 tona voća i povrća. Ako ćemo sada za 5 godina da iziđemo jače na tržišnu utakmicu i Rusije, i Amerike, i Engleske, i Francuske, i Australije, onda će biti potrebno nekih 10.000 tona voća po nekim našim preliminarnim biznis planovima, što automatski znači jedan veliki iskorak i za Srbiju i za obrađivanje u ovoj jednoj sadašnjoj situaciji koja nije sjajna. To je nešto što je jako pozitivno. Da vi povećate, znači, potrošnju srpskog voća, srpskog povrća, a to će se desiti.
A kažite mi, da li ste ikada razgovarali sa nekim predstavnikom vlasti o tet-a-tet, što se kaže?
Slušajte, mi smo razgovarali i obraćali se onda kada je to bilo potrebno. Ja u tim trenucima ne bi sada iznosio takve činjenice, jer bi nam sigurno trebala jedna emisija za to, ali... Vi imate u ovoj državi, nažalost, puno obećanja iza kojih ne stoji. Svi imaju lepe reči, jer ne mogu da kažem, i država zaista je pomogla u početku Bakini tajni. Onda kada je najviše bilo potrebno, možda je ta pomoć izostala. A to je ono što možda gospodin Brkić, centralna tema bi trebala da bude, znači, gdje je pare, gdje je novac, gdje je ta strateška budžetska politika koja bi mogla da obezbedi ne Vase Lekiću, nego stotine tih Vasa Lekića da mogu normalno da rade. Jer za mene je nenormalno kada mi sa tim, ako imamo recimo generišemo kompanija Foodland je generisala negdje oko 800 hiljada do milijun eura poslovne dobiti. Kad vi to date bankama preko 500 hiljada godišnje, dok poplaćate još poreze, dok još nešto investirate sitno u proizvodnju da to može da se podrži, vi onda kada podvučete crtu, dolazite do apsurdne činjenice, a ta činjenica je da ste tu onda negdje na ivici. Platite bankama sve moguće kamate, plaćate državi sve moguće doprinose i poreze, platite radnicima plate, a sa druge strane, znači kad podvučete crtu, onda vama ne ostane ili gotovo ništa ili vrlo malo. Hoću da kažem da je potpuno nenormalno, mi smo izračunali, nešto smo bili kalkulisali i to je jedna činjenica koju ja nisam znao, ali koja je koja nije uopšte dobra za ovu zemlju, za ovu situaciju, za ovaj narod i za okruženje, i da tu moramo stvari mnogo da menjamo i da u taj sektor, mala i srednja preduzeća, da nađemo novac, jer je to pokretač jednog društva, i da se opredelimo, je li nam politika ta ili nam nije. Mi smo naime 150 ljudi zapošljavamo, ali kad izračunate ovako, još 300 ljudi, još 300 plata mesečno mi dajemo za banke, doprinose i tako dalje. I onda se traži da bude neko konkurentan. Pa vrlo je teško je u takvom ambijentu biti konkurentan. Na svu sreću Bakina Tajna je bila i pronašla put. Ali nemojte očekivati da ih bude stotine ili hiljade takvih, i to je vrlo teško. To je vrlo loš signal i poruka čitavom jednom ambijentu, čitavoj jednoj zajednici, da kako, na koji način onda da se to prevaziđe, kad jedan takav brend kao što je Miša Brkić, gospodin, nazvao nas kao jedan prehrambeni Novak Đoković. Ja moram da se okrenem i toj činjenici.
On je vas nazvao modlom za preduzetništvo u Srbiji.
Ali takav brend kao Bakina Tajna, mislim da je nazvao zato što stvarno mi na policama, evo sad na primjer pričali se o Americi, mi smo pre neki dan ušli na police TJ Maxa, ušli smo pre neki dan u Selfridges, znači u Bond Streetu, u Londonu, ušli ste dole u Boulevard Osman, u Galerie Lafayette, u Champs-Élysées, znači vi Bakinu Tajnu danas pijete, već sada ovoga meseca sastavljamo i kontejner da isporučimo robu za Panamu, za Venecuelu i tako dalje. Znači, taj duh će se nastaviti širiti, i pravo je zadovoljstvo da možemo da vidimo da Bakina Tajna i dalje živi. Žao mi je samo što se baka nije malo podgojila, malo više, i da je u tom okolnosti država uticala sa svojim ambijentom, jer mi nismo za to da se nama pomaže privrednicima. Mi smo sami sposobni da stvorimo, ali taj ambijent u kojem živimo stvarno bi trebao da olakša i omogući uslove da mi normalno možemo da poslujemo, ali da vi na sada pored svojih radnika plaćate još na svakog jednoga još dva radnika, ovamo teško je zamisliti model konkurentnosti.
Ne znam šta da pitam sad gospodina Gračanca koji ovdje sedi, a inače i u privrednoj komori. Inače, u jednom svom tekstu kažete da beležite vapaje malih privrednika. Evo ga još jedan vapaj ovdje. Pa mislim, ako ste u privrednoj komori, posle vapaja treba nešto da se osmisli, planira i
pa vidite,
učini.
Da. Pa naravno, Privredna komora Srbije je nacionalna institucija od nacionalnog značaja za privredu Srbije, i njena uloga kao i svih komora u Evropi je veoma, veoma značajna. I ono što mogu da kažem da je Privredna komora Srbije u posljednjih 2-3 godine učinila mnogo toga na popravljanju ovog ambijenta. A za vašu informaciju, mi smo novom ministru privrede i bivšem predsjedniku Privredne komore Srbije upravo na osnovu, da kažemo, svih ovih analiza i ovih takozvanih vapa iz malog biznisa uputili, znači, kao forum mali
nisu
srednjih...
Nisu takozvani.
Pa dobro, da kažemo vapa, i naravno možemo reći da smo uputili 10 zahteva koji su na dnevnom redu Ministarstva privrede i koji će biti involvirani u strateške dokumente, strategiju koja treba da se usvoji do kraja godine, a ona upravo počiva na ovih 10 principa akta o malom biznisu. i mislim da je to jedan ključni prelomni trenutak ukoliko se to sve realizuje. Ja bih samo podsjetio da je to, između ostalog, mi smo tražili da se podhitno preispituju svi parafiskalni nameti, ovo što je gospodin Brkić komentarisao, znači njih je sada preko 300, da se sigurno redefiniše poslovna politika i da se donese nova uloga fonda za razvoj, na koji način on može da podstakne preduzetnički biznis u Srbiji, ne kao do sada, znači da se kriterijumi jednostavno na takav način pripreme da oni budu dostupni svakom preduzetniku koji želi da počne biznis i onaj koji je u biznisu, znači da se podrži. Znači to su sve zahtevi. Zatim tražili smo da se siva i crna ekonomija svede na najmanju moguću meru. Znači doneti zakon o sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti. To je zakon koje su mnoge, da kažemo, zemlju u regionu već donele i dao je određen rezultat. Znači, to su, da kažem, ključni koraci u koje smo mi tražili da se podhitno izmene i dopune. Zatim, tražili smo
da li je realno da se ovaj, ta strategija donese do kraja godine?
Pa, da vam kažem nešto, ta strategija se već, ona se već radi, već jedan duži vremenski period. Tako da, u toj strategiji je najvažniji akcioni plan koji predviđa korake na koji način će Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija izmenjati sve potrebne zakone da bi se ovaj ambijent poboljšao, upravo prema ovih 10 principa o akta o malom biznisu. Znači, u tom akcionom planu su sadržani upravo akcioni planovi iz meseca u mesec, znači od januara sljedeće godine za narednu godinu. I to je nešto što ja očekujem da će se vrlo brzo desiti. Ono što sam još želeo da pomenem ovde, a to je jako bitno istaći, da je ovaj, da kažemo, situacija ovakvog ambijenta doprinilo i to da su određene izmene i dopune pojedinih zakona ukidanja onih nekih parafiskalnih nameta 11. 12. godine i, da kažemo, izmene obračuna PDV-a u jednom vremenskom periodu zakasnile u toj meri da je ovaj biznis najviše u stvari dobio loših tretmana u onom trenutku gde je PDV obračunan po fakturisanju, a ne po realizaciji. To je stvorilo veliki problem upravo malim preduzetnicima i mi insistiramo na tome da se preispita upravo PDV na koji način da se obračunava, jer to je jedan veliki problem. Zatim, tražili smo također da se afirmiše i žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih i socijalno preduzetništvo i tako dalje. To je jedan čitav set aktivnosti. Tako da, hoću da kažem da je Privredna komora učinila mnogo toga da olakša malom biznisu pristup svim ovim problemima i da se jednim dijalogom, zato forum i postoji, forum Privredne komore Srbije malih preduzeća sa vladom, koji u stvari 2008. bio i formiran upravo po preporukama Evropske komisije, koja je to i tražila od nas.
Hvala vam. Kolega Brkiću, evo, čujemo sad, gospodin Gračanac navodi mere koje treba da budu u stvari odraz neke veće discipline u državi. Pretpostavljam da vi to tako vidite, ali stvar je vrlo često u toj političkoj volji. Kako vi gledate na perspektivu?
Ja mislim da drži potrebna pamet, a ne ova disciplina, ali i disciplina.
Pa dobro, i to je odraz neke sređenosti i pameti.
Da, ali dok slušam sad, dok razgovaram ovako, ne bih voleo da ostane gorak ukus da je srpski brend Bakina Tajna prodat jednoj hrvatskoj kompaniji.
Ne, nismo to ni jednom.
Ne, ne, ali to je moj utisak. Ajde da tako kažem. Ja bih volio da to malo, kako bih rekao, naglasimo, objasnimo. Dakle, Bakina Tajna ostaje srpski brend. Upravo. Ko je vlasnik, nije važno.
Dakle, gde pare idu? Gde sve s parama prihodi?
I dalje će... Pa pare idu u budžet Srbije.
Ja moram da kažem ovom prilikom, pošto ovo je, mislim da je to još jedan put dobra stvar, obzirom da se radi, pre svega, mi smo potpisali ugovor gde nakon transakcije su 3 miliona evra, 3 miliona evra je dokapitalizacija u samo preduzeće, plus još je izvjesno ova činjenica što smo rekli, što kaže gospodin Brkić, u budžet Srbije, će ići zato što ćete sa 3000 tona već ćete proizvoditi u izvesnoj budućnosti, ćete proizvoditi 10.000 tona, to se sve plaća porez.
Prema
tome, budžet Srbije će, zaposlit će se više ljudi i budžet će svakako da bude puni.
Ali to vaše pitanje gde će da idu pare? Vi pretpostavljate da će pare od Bakine Tajne, odnosno od Foodlanda, ići u Hrvatsku. Ali ste prečuli ovo što je Vasa rekao?
Ništa nisam prečuo.
Ma da, ali u Srbiju treba, u Foodland treba da uđu pare. Ja neću da kažem hrvatske pare, ali pare iz Hrvatske. Pare iz hrvatske kompanije. Da bi to postala još veća kompanija, da bi onda mogla da generiše više novca i za srpski budžet. Pa naravno da će da odu i vlasniku koji živi u Zagrebu. Pa to je logično.
Dobro,
pa što bi on inače kupovao i bavio se biznisom?
A šta ima Atlantik
biznis?
Što Srbija nema i neće?
Ima jednu sjajnu, privatnu, veliku prehrambenu kompaniju koja je izrasla u regionalnog i evropskog igrača. Da li zbog uslova poslovanja ili zbog sposobnosti Emila Tedeskog u ovom trenutku nije bitno. Atlantik je velika evropska kompanija. Velika, srednja. Velika za naše regionalne pojmove. Dakle, Bakina tajna ostaje u Srbiji. Zaposliće nove ljude, trošiće se srpsko voće i povrće, trošiće se srpski smederevci, da ne govorim sve drugo. Gospodin Lekić je rekao još jednu važnu stvar. Da mu se javljaju kolege, pomalo su nesretni što je on uspeo da proda, a oni nisu. I pitaju ga za pelcar, kako da i oni prodaju. E, to je ono što je muka u ovoj državi. Dakle, i sve vreme dok pričamo, da ne ostane pogrešan utisak onome što sam ja govorio, ja ne zagovaram da Foodland i ostale kompanije, male i srednje, treba da rastu na državnom kapitalu. Daleko bilo. Ali ovi svi što prodaju, odnosno što hoće da prodaju, pa se javljaju gospodinu Lekiću, ne traže oni državne pare. Njima treba ambijent. A ovde ambijenta nema. Dakle, nije bitno da li će država da da pare, samo da ne uzima više. I navešću vam primer. Gospodin Gračanac govori o parafiskalnim nametima, to su one firmarine, negde je bio i doprinos na vazduh. Dakle, ove...
I na muziku.
Vašine kolege iz unutrašnjosti plaćaju i doprinos na čist vazduh u nekim opštinama. I to je naraslo toliko da su ljudi odjavljivali radnje jer ne mogu da plaćaju opštinama sve te parafiskalne namete. Sada je pod pritiskom i privredne komore i udruženja preduzetnika i saveta stranih investitora i privredne komore jedne i američke privredne komore i ne znam više koga sve, bio je toliko veliki pritisak da su opštine morale da smanje te parafiskalne namete. A onda su se setile novog lukavstva. Pošto im je centralna država prepustila da deo prihoda opštine zarađuju od poreza na nekretnine, na nepokretnosti, onda su opštine sve ono što su morale da smanje od parafiskalnih nameta nakarikale na porez na imovinu. A to su izvele tako što su, dobar primjer je u Vojvodini, bio sam i slušao sam Lekićeve kolege koji kažu seoski atar, utrina u selu je proglašena gradskim građevinskim zemljištem. Na toj parceli koja je privatno vlasništvo porez je povećan 300%. Šta god da sadi osim marihuane i ne znam koke, ne isplati mu se, jer je opština da bi zadovoljila svoje apetite ponovo udarila po preduzetnicima. I meni preduzetnici liče kao džak za udaranje. Ajte da isedimo iz njih, ma do poslednjeg dinara. To su sve lopovi, prevaranti, njih treba dobro ošišati. Zašto? Da bi opštine dobro živele. Opštine koje su, malo pre smo pre emisije pričali, opštine koje su u poslednjih 10 godina koalicionih vlasti u ovoj državi nakrcale u svojim kancelarijama toliko ljudi da ih sad da sede jedni drugima na glavi. I to naravno treba izdržavati. Kako izdržavati? Pa najlakše je ošišati preduzetnike. Hajde da im uzmemo dušu.
Gospodine Lekiću, da li ste vi sebe ikad, evo sad novine su prepune tajkunskih poslova, bizarnih, svakakvih. Da li ste vi sebe ikad doživljavali kao nekog tajkuna?
To uopšte ne bih ni komentarisao, zato što smo mi obični ljudi, jedni koji vredno rade i posvećeni poslu, i od početka smo to bili. Tako da i sretan sam što smo ovu Greenfield investiciju napravili od nule, smo napravili od nule, od zemlje, znači na tom jednom, u tom jednom selu u Zabiti pod Koponišoj, u jednom igrošu gdje smo morali da dovedemo i 3 km vode i 5,5 km struje i tako dalje, ali smo bili sretni.
A kako vam onda izgleda kad pratite ove ljude sa po 60-70 firmi imaju? Mislim,
pazite,
kako vam to izgleda kad pogledate njihov tu njihovu karijeru poslovnu i sobstvenu?
Pa ne znam, ja se ne bih sada upoređivao sa tim, zato što stvarno u početku sam uvijek imao ciljeve i stremio ka tome da napravimo jednu dobru, uspješnu, zdravu kompaniju, i nismo gledali, nismo se okrećali oko sebe, gledali smo samo napred. Gledali smo napred kako da iz jedne dobre srpske baze, iz jedne dobre srpske priče oformimo nešto što će imati koristi i za mene, odnosno nas vlasnike, i za radnike, i za državu, i za ceo svet. Znači, gledali smo putem opšte dobiti. Samo bih htio jednu stvar da se vratim, da spomenem. Evo, mi nekoliko godina, kad su preduzetnici u pitanju, mi nekoliko godina smo bili sudionici te priče. Evo, samo ću vam reći, recimo, poreze na doprinose koji se plaćaju sa 65%. Pa da je to, evo, priča se već nekoliko godina, 3-4 godine, ja mislim od vlade Mlađana Dinkića, da ti porezi i doprinosi trebaju da idu na 40%. Da je samo taj jedan korak učinjen.
Vaš od vlade, naprimer, Ante Markovića, od 90.
Od 90, evo, sad čujem i to. Da je samo taj jedan korak, vi biste imali generisanje. Znači, na sceni treba da bude rasturećenje onog dela pokretačkog društva, u ovome slučaju malog i srednjeg preduzetništva, da on može lakše da živi. Jer ako on stavi, rizikuje, u ovome slučaju, mi smo istakli naš primjer, ako smo dali i založili sve i rizikovali sve, a od toga imate malo koristi, a evidentno gubite zdravlje, onda se postavlja pitanje smisla poslovanja. Sa druge strane, znači, moramo da radimo na toj klimi. To samo jedna ta stvar, sa 65 na 40%, bi stvorio generisao Foodlandu. Znači, dodatni kapital koji bi mogao da ubrizga u svoje kapacitete, mogao bi dalje da bude sutra, i bi Foodland možda mogao i naredne 2-3 godine da podstakne, investira i tako dalje. Ta priča bi se možda i dalje produžila, ne bi bila potrebna. Jedino, znači, kroz taj način bismo bili rasterećeni, a stvorili bismo unutrašnji kapital da idemo dalje za nove pohede i nove pobjede na nova tržišta.
A gde ćete vi dalje? Sad kad ste prodali svoju firmu?
Ja ne znam, stvar u ovom trenutku, ja sam jedan put
izjavio... Neuzorana ledina.
Ja sam izjavio, dosta sam vezan za, i sad u trenutku, moj život i opredeljenje je bilo više vezano za tu zdravu ishranu, za hranu, za sve to što je povezano, za prirodu i tako dalje, za neku dobrobit koja može da se da čovečanstvu, i dobrobit, tu neku dodatnu vrednost koja može da se pruži. Samo sam teo da kažem da stvarno ima mogućnosti, i ovo se moramo vratiti na tu priču, moramo se vratiti, Mišo, na tu priču, da kažemo, dokle budžetski novac u tom delu, hajmo da pravimo strategiju, ne možemo, ovako će da čitav taj mali sredozetnički preduzetnički sektor da izgubi.
A kako
mislite
da pravite, evo, čovek kaže da strategija treba da bude završena
dobro, naslušali smo se mi dosta tih strategija i priča.
Pa je to verodostojno.
Ali ja vama sada kažem, da, znači, konkretni potez, ovo je jedan od konkretnih poteza koji treba da bude. Sa druge strane, razvojni fond, isto tako gospodina je spomenuo razvojni fond. Znači, Srbija ne može u ovome slučaju, ako ćete da vi radite na pitanju malog i srednjeg preduzetništva, onda morate dati vetar u leđa tim firmama kroz razvojni fond, ali pravi razvojni fond, da istimuliše i da oni osjećaju da su, dok ne porastu, da su snažni, dok se ne mogu osloniti na svoje noge, da ih stvarno neko
podrži. Političari misle da je važnije da oni budu snažni na neki
ne,
lokalni
gospodin
način.
Lekić ima mnogo mogućnosti. Evo ga, onaj Amerikanac koji je razvijao IT biznis, dostigao razmere kao bakina tajna, i onda prodao Billu Gatesu. I od novca koji je dobio, kupio jedan hokejaški, jedan košarkaški klub u Americi, u onim njihovim premier ligama, I čovjek uživa u tome. Ja ne kažem da sad gosim lekić treba da...
Toliko ima stvari, verujte. Ja sam juče prisustvovao jednom predavanju, možda nije tema emisije, ali jednom predavanju koje je toliko izvanredno, koje vraća jednu prirodu na jedan put gde bismo trebali, ako me Srbinja kao zemlja puna tih prirodnih bogatstava može i tekako da odgovori. Znači, mene u toj priči sada u preduzetništva sigurno da će interesovati neke druge stvari. Naravno, ostajem i dalje u Bakinoj tajni da poboljšamo i da jer je jako bitno i to da vam kažem, gospodin Tedeski koji je i predsjednik uprave Atlantic grupe, prepoznao je. Ja sam bio fasciniran u novinama kada sam čitao gospodin Emil Tedeski izjavu, napravit ćemo od srpskog ajvara svetski brend. Jedan veliki biznismen, Hrvat, da prepozna takvu činjenicu i da mi tako prepozna, to je zaista jedna sjajna stvar i trebamo da budemo ponosni zato što ajvar ima divnu mogućnost u svetu da postane dio savremene kuhinje. I to je ono što je prednost u odnosu na ovu državu, da neko drugi ili treći prepoznaje
samo
stvari koje su dobre.
Samo da ova naša domaća kuhinja stvarno postane efikasna. Je li tako, gospodine Prkiću?
Mi ćete politička kuhinja.
Svakakva.
Državna, tako da.
Moramo da se pozdravimo. Bila je ovo sedmica, Radio Beograd 1. Hvala na pažnji.